apstiprinājies tas, kad vakar dienu ir noticis uzbrukums 24.6. vadītājiem Kažotam kungam. Noticis netālu no viņas dzīves vietas dienas laikā. Cik ir zināms, pašlaik uzbrucēji ir bijuši divi. Attiecīgi pašlaik valsts policija sadarbībā drošības policija vai sākties izmeklēšanas darbību. Pašlaik tā versija, kas ir primārā, kas ir huligānisms. Bet, protams, kad arī tiks izvērtāts visas citas versijas, kā viena, protams, no galvenajām, tas, ka lai uzbrukums nav saistīts arī ar Kažotiņa kunga bijušo darbu vietu, kur viņš ir kaut kādreiz sarkardzības biroju. Tik man ir zināms, ka Kažotiņa kunga veselības stāvoklis nav apdraudēts. Un, protams, ka tagad galvenais ir pēc iespējas un maksimāli ātri veikt visu, lai mēs varētu aizturēt šos uzbrucējus un noskaidrot patiesos iemeslus.